Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 14 και 15. Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το 1/10 από τα σπαρτά σας, από όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν τα χωράφια σας. Θα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος, ο Θεός σας, για να λατρεύετε το όνομά Του, και θα τρώτε εκεί ενώπιον του το δέκατο από το στάρι σας, από το κρασί σας και από το λάδι σας, και επίσης τα πρωτογέννητα των βοδιών σας και των προβάτων σας. Έτσι θα μάθετε να σέφεστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας. Ίσως όμως ο Κύριος σας ευλογήσει και η σοδειά σας να είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορείτε να μεταφέρετε το δέκατο. Πιθανόν και ο τόπος που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε εκεί το όνομά Του να είναι μακριά από σας. Τότε θα πουλήσετε το δέκατο, θα φυλάξετε τα χρήματα και θα τα φέρετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί με αυτά τα χρήματα μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε. Βόδια, πρόβατα, κρασί και δυνατά ποτά ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί και να τα φάτε για να εφρανθείτε μαζί με τις οικογένειές σας εκεί ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Μην ξεχάσετε και τους Λεβίτες που κατοικούν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδειά σας εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι Λεβίτες που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες της πόλης, θα μπορούν να έρχονται να τρώνε από αυτά και να χορταίνουν. Τότε ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογεί σ' ό,τι κι αν καταπιάνεστε. Στο τέλος κάθε έβδομου χρόνου θα κάνετε παραγραφή χρεών προς τιμήν του Κυρίου. Η διαδικασία της παραγραφής θα είναι η ακόλουθη. Όταν θα κηρυχθεί παραγραφή, κάθε δανειστής που θα έχει δανείσει σε κάποιον Ισραηλίτη θα παραιτείται από το δικαίωμά του. Δεν θα πιέζει τον συνάνθρωπό του, τον συμπατριώτη του, να εξοφλήσει το χρέος του. Από τον ξένο μπορείτε να απαιτήσετε το δάνειο, αλλά αυτό που βρίσκεται στα χέρια του συμπατριώτης σας θα του το αφήνετε. Ωστόσο δεν θα υπάρχει φτωχός ανάμεσά σας, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας το δίχως άλλο θα σας ευλογήσει στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας. Αρκεί μόνο να δίνετε προσοχή στα λόγια του και να φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σας δίνω. Ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Τότε θα δανείζετε πολλά έθνη, αλλά εσείς δεν θα χρειάζεται να δανείζεστε. Θα κυριαρχήσετε σε πολλά έθνη, αλλά κανείς δεν θα κυριαρχήσει πάνω σας. Αν σε κάποια από τις πόλεις σας, στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος, ο Θεός σας, βρεθεί ένας φτωχός, μην του φερθείτε με σκληρότητα και του κλείσετε την καρδιά σας. Ανοίξτε του διάπλατα το χέρι σας και δανείστε του γενναιόδωρα όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του. Προσέξτε, μη σκεφτείτε πονηρά ότι πλησιάζει το σαββατικό έτος που θα γίνει η παραγραφή και φερθείτε σκληρά στο φτωχό συμπατριώτη σας και δεν του δανείσετε. Γιατί τότε εκείνος θα καταφύγει στον Κύριο εναντίον σας και ένοχοι θα είστε εσείς. Να δανείζετε λοιπόν πλουσιοπάροχα και όχι με μισή καρδιά. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει για αυτή την πράξη σας σε όλα τα έργα με τα οποία θα καταπιάνεστε. Και επειδή οι φτωχοί δεν θα λείψουν από τη χώρα σας, γι' αυτό και εγώ σας δίνω αυτή την προσταγή. Να είστε γενναιόδοροι με τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους συμπατριώτες σας που θα βρίσκονται στη χώρα σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Έχουμε φτάσει στο 14ο κεφάλαιο και είναι εκεί όπου Μωυσής, γέρος πια, δίνει στους νέους που ετοιμάζονται να μπουν στην υποσχεμένη γη το νόμο, το οποίο δεν ήταν εκεί να τον παραλάβουν στο όρος του Σινά. Η πρώτη γενιά που πήρε τους νόμους αυτούς χάθηκε. Σιγά σιγά αποσύρθηκε. Και τώρα η νέα γενιά είναι έτοιμη να μπει στη γη της υπόσχεσης. Γι' αυτό χρειάζεται ο Μωυσής να τους δώσει ξανά το νόμο. Και στο 22 εδάφιο του 14ου κεφαλαίου ο Μωυσής ξεκινάει να τους δώσει το νόμο σχετικά με τα δέκατα. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να ευλογήσει το λαό του με υλικό τρόπο, αν τον υπηρετούσανε. Από αυτή την ευλογία έπρεπε να δώσουν τα δέκατα στον Κύριο, δηλαδή από τα υλικά αγαθά που ο Θεός τους έδινε έπρεπε να προσφέρουν το 1/10 πίσω από την παραγωγή της γης και από τα ζώα τους να τα δώσουν στο ναό και στους ανθρώπους που πυρετούσαν στο ναό, να τα δώσουν στον Κύριο. Ακόμα και τα δέκατα από τα χωράφια και από τους καρπούς έπρεπε να προσφέρονται και μάλιστα να τρώγονται εκεί στο ναό σε μια ειδική γιορτή στην παρουσία του Κυρίου. Αν ζούσαν πολύ μακριά από το ναό έπρεπε να φέρουν τα δέκατα των καρπών και των ζώων. Αν δεν μπορούσαν να το κουβαλήσουν, μπορούσαν να τα μετατρέψουν σε χρήματα και μετά να αγοράσουν την προσφορά τους στο ναό. Και βέβαια αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός φρόντιζε τους Λεβίτες που έκαναν πνευματικό έργο για το έθνος και δεν είχαν ήδη δικά τους αποκτήματα, δικά τους χωράφια, δικά τους δέντρα. Και επίσης βλέπουμε ότι με αυτές τις προσφορές ο Θεός νοιαζότανε και φρόντιζε τις μέρημνες των φτωχών και των ξένων. Αυτά τα δέκατα ήταν προσφορές που πηγαίνανε υπέρ αυτών των ανθρώπων, των αναξιοπανθούντων, θα λέγαμε εμείς σήμερα, όλες αυτές τις κατηγορίες με μεγάλες ανάγκες μέσα στην κοινωνία του αρχαίου Ισραήλ. Όμως αρκετά για το κεφάλαιο 14, ας πάμε στο κεφάλαιο 15, όπου έχουμε το νόμο για το έτος της αφέσεως. Σήμερα ακούμε πολλά για προγράμματα για τους φτωχούς στην κοινωνία μας. Ο άνθρωπος έχει επινοήσει πολλά προγράμματα. Πολλά από αυτά δεν έχουν πετύχει. Ο Θεός, σε εκείνη την αρχαία κοινωνία των Εβραίων, είχε ένα πρόγραμμα για τους φτωχούς που από ό,τι φαίνεται πετύχαινε. Μετά θα δούμε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο ένα κομμάτι για τους σκλάβους επίσης, που βέβαια θα δούμε ότι ο Θεός είχε θεσπίσει ένα μηχανισμό απελευθέρωσης των δούλων. Λοιπόν, αυτός ο νόμος της αφέσεως είναι το σαββατικό έτος. Κάθε 7 χρόνια είχαν το σαββατικό έτος. Εκείνη τη χρονιά έπρεπε να γίνει άφεση όλων των χρεών. Ο Θεός τους είχε ήδη πει ότι η γη έπρεπε να παραμένει χέρσα κάθε 7 χρόνια ένα έτος. Τώρα μαθαίνουμε για αυτό το έτος της αφέσεως κάθε 7 χρόνια. Ο Ισραηλίτης δεν μπορούσε να λάβει υποθήκη που ξεπερνούσε τα 7 χρόνια. Ο δανειστής δεν μπορούσε να κάνει κατάσχεση της υποθήκης παραπάνω από αυτά τα 7 χρόνια. Όταν έφτανε ο 7ος χρόνος, όλα τα δάνεια και όλες οι υποθήκες ακυρώνονταν. Όλα επέστρεφαν στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Ο τρόπος αυτός ήταν ένας μεγάλος εξορροπιστής του πλούτου κάθε 7 χρόνια και έδινε σε κάθε άνθρωπο ίσες ευκαιρίες και μάλιστα αρκετές φορές μέσα στη ζωή του. Ο σοσιαλισμός, όπως εφαρμόστηκε στον 20ο αιώνα, δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα αμαρτωλό. Αν μπορεί να πάρει κάτι χωρίς να κοπιάσει, δεν πρόκειται να δουλέψει γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Από την άλλη πλευρά, ο καπιταλισμός, όπως επίσης τον έχουμε γνωρίσει, επίσης επιτρέπει ακρότητες. Έχουμε τους πολύ φτωχούς που δεν δουλεύουν, αλλά έχουμε επίσης και τους πολύ πλούσιους που επίσης δεν δουλεύουν. Ο Θεός είχε για το αρχαίο έθνος του Ισραήλ ένα σύστημα που εξίσωνε τις ευκαιρίες και ήταν δυνατό για το φτωχό που πραγματικά ήθελε να δουλέψει, να έχει αυτή την ευκαιρία και να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Το σύστημα αυτό του Θεού διασφάλιζε μια ισορροπία και προφύλαγε το λαό από τις ακρότητες του πλούτου ή της φτώχειας. Και ο κανόνας αυτός ίσχυε για όλους τους Ισραηλίτες. Κάθε 7 χρόνια τα χρέη των φτωχών ακυρώνονταν και είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια καινούρια αρχή. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο διαβάζουμε ποιος ήταν ο σκοπός του νομοθέτη, τον έχουμε στο εδάφιο 4, ώστε να μην υπάρχει πτωχός μεταξύ σας. Γιατί ο Θεός ήθελε όλοι να αισθανθούν την ευλογία που εκείνος έδινε. Όπου και αν πάει κανείς σήμερα, όποιο κράτος και αν επισκεφθεί, εντυπωσιάζεται από αυτά τα δύο άκρα, της φτώχειας και του πλούτου. Αυτό είναι αλήθεια στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Νότια Αμερική, στην Αμερική, παντού. Από τη μια μεριά της πόλης υπάρχει μια εξαιρετική φτώχεια σε πολλά σημεία και από την άλλη μεριά της πόλης βλέπεις το κέντρο ίσως εξαιρετικός πλούτος. Και αυτό φυσικά είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει κάποιους ανθρώπους γι' αυτό βέβαια, αλλά η βασική αιτία είναι η αμαρτωλότητα όλων των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος είχε υπακούσει στον Θεό σε αυτό το θέμα, δεν θα υπήρχαν φτωχοί ανάμεσά μας. Θα υπήρχε μια εξορρόπηση του πλούτου. Αλλά κάποιοι από εμάς τα θέλουν όλα δικά τους, κάποιοι άλλοι αδικούνται και υπάρχουν όλες αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις και αντιθέσεις. Μέχρι να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου, κανένα σύστημα δεν μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία. Κανένα ανθρώπινο σύστημα. Είδαμε το κομμουνιστικό σύστημα που εξελίχθηκε σαν μια φοβερή δικτατορία. Επίσης είδαμε και τα προβλήματα του καπιταλισμού και φυσικά όπως είπαμε το βασικό πρόβλημα ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός κάλεσε τον αρχαίο Ισραήλ σε υπακοή. Αν τον είχαν υπακούσει, η φτώχεια θα είχε εξαλειφθεί από ανάμεσά τους. Σήμερα νομίζουμε ότι μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια χρηματοδοτώντας προγράμματα για φτωχούς. Και τι γίνεται? Πού οδηγεί η διαφθορά των ανθρώπων? Υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που εκμεταλλεύονται ασυνείδητα τους φτωχούς ανθρώπους. Και ξέρετε, δεν είναι τα συστήματα που είναι στραβά. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος είναι στραβός. Αν οι άνθρωποι ήταν σωστοί, με ένα οποιοδήποτε οικονομικό σύστημα θα υπήρχε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένα όφελος να γκρεμίζουμε το ένα σύστημα, να προωθούμε κάποιο άλλο, επειδή ο άνθρωπος είναι στραβός και πολύ σύντομα το σύστημα θα διαβρωθεί. Μέχρι ο άνθρωπος να αλλάξει, κανένα σύστημα, δεν θα πετύχει. Και ο Θεός εδώ ασχολείται με αυτές τις κοινωνικές λεπτομέρειες και ανάγκες. Γιατί γνωρίζει ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, ότι είναι η καρδιά του ανθρώπου, και έτσι θεσπίζει κάποιους νόμους ώστε ο πλούτος του έθνους να διαιρείται σωστά. Σε 10 χρόνια μερικοί θα τα είχαν όλα και οι υπόλοιποι θα ήταν πάλι φτωχοί χωρίς καμιά ελπίδα. Όμως με το σύστημα αυτό ο Θεός ξανά έκανε διανομή του πλούτου στα φτωχότερα στρώματα. Συγκινητική η ευαισθησία του Θείου Νομοθέτη. Αν σε κάποια από τις πόλεις σας, στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος, ο Θεός σας, βρεθεί ένας φτωχός, μην του φερθείτε με σκληρότητα και του κλείσετε την καρδιά σας. Ανοίξτε του διάπλατα το χέρι σας και δανείστε του γενναιόδωρα όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του. Και όχι μόνο αυτό, λέει ο νόμος, αλλά λέει ακόμα προσέξτε, μη σκεφτείτε πονηρά και σκεφτείτε, πλησιάζει το Σαββατικό έτος, θα πάρει όσα χρειάζεται, μην αποφύγετε την ευθύνη σας για τον αδερφό σας. Αλλά ίσα ίσα να τον βοηθήσετε με ολόκληρη την καρδιά σας. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες δίπλα μας. Και πολλές φορές κλείνουμε το χέρι μας, είναι σφιχτό και η καρδιά μας κλειστή και δεν κάνουμε το μέρος μας για τους ανθρώπους μας. Όμως ο Θεός θέλει από αυτά τα πολλά που μας δίνει να συμμεριζόμαστε, να δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ο σκοπός του είναι να μην υπάρχουν φτωχοί, να μην υπάρχει κανένας φτωχός. Βέβαια και πάλι στα εδάφια 10 και 11 βλέπουμε ότι ο νομοθέτης είναι ρεαλιστής, γνωρίζει την ανθρώπινη καρδιά, γνωρίζει ότι πάντα θα υπάρχουν φτωχοί στη χώρα. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε «Η φτωχή πάντα θα είναι μαζί σας». Πάντα θα υπάρχει φτώχεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανίκανοι, πολλοί άνθρωποι τεμπέληδες, πολλοί άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί, έχουν αδικηθεί στη ζωή. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί. Αλλά αυτοί οι ικανοί τις περισσότερες φορές δεν έχουν τη θέληση να βοηθήσουν τους φτωχούς. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, φυσιολογικό λόγο της αμαρτίας της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι πράγματι υπερφυσικό. Είναι μόνο όταν μας αγγίξει η χάρις του Θεού, όταν γεμίσουμε ευγνωμοσύνης από τον Θεό, που μπορούμε να συμμεριστούμε σε ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως εμείς. Να είστε γενναιόδοροι με τους φτωχούς, μας καλεί ο λόγος του Θεού. Και να είστε γενναιόδοροι με τους δυστυχισμένους συμπατριώτες σας και με τους ξένους που βρίσκονται στη χώρα σας. Ακόμα ο Θείος Νομοθέτης φροντίζει για τους σκλάβους. Όταν οι σκλάβοι ελευθερώνονταν, όταν ερχόταν το έτος της αφέσεως, δεν έπρεπε να φύγουν έτσι, αλλά έπρεπε ο Κύριός τους να τους ευλογήσει και να τους δώσει από όλα τα αγαθά του. Δεν έπρεπε δηλαδή να αφήσουν τον σκλάβο που ελευθερωνόταν να έφευγε έτσι, θα έπρεπε να τον αφήσουν, δεν έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει με άδεια χέρια, έπρεπε να πάρει ευλογίες και δώρα από τον Κύριό του. Και ακόμα όμως υπήρχε η περίπτωση ο σκλάβος να περνούσε τόσο καλά με τον Κύριό του που να ήθελε να μείνει μόνιμα. Πολλές φορές οι σκλάβοι δεν είχαν δικαιώματα γάμου κτλ. Αλλά ο Κύριος μπορεί να του έδινε μία από τα κορίτσια επίσης δούλες του. Και βέβαια θα ερχόταν η ώρα της αποκατάστασης και έπρεπε αυτός να φύγει. Δεν είχε δικαίωμα συζύγου, δεν μπορούσε να πάρει τη γυναίκα, αλλά μπορούσε να διαλέξει αν θέλει να μείνει. Και τότε υπήρχε μία τελετή που δημόσια του τρυπούσανε το αυτή και συμφόλιζε αυτό ότι έγινε και έμενε εθελοντικά μόνιμος δούλος, δούλος αγάπης. Πολλοί βρίσκουν μια ωραία εικόνα του Ιησού Χριστού μέσα αυτήν την εικόνα, ο οποίος τα παρνήθηκε όλα, πήρε τη μορφή του δούλου και έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφη 7-8. Ο Ιησούς θα μπορούσε να είναι ελεύθερος. Δεν όφιλε τίποτα. Δεν είχε κανένα χρέος για την αμαρτία μας. Δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν είχε ποινή να πληρώσει. Αλλά μας αγάπησε. Και λόγω αυτής της αγάπης του έδωσε τον εαυτό του για μας. Έγινε δούλος. Δέχθηκε αυτό το τρύπημα του αυτιού του και πολύ περισσότερο. Έγινε θυσία και προσφορά. Η επιστολή προς Εβραίους παίρνει το ίδιο εδάφιο από τον Ψαλμό 40 και λέει: «Θυσίαν και προσφορά δεν θέλησας, αλλά ετοίμασες σε μέ σώμα». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πήρε πάνω τους ένα ανθρώπινο σώμα, ώστε να σταυρωθεί για σένα και για μένα. Είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες εικόνες που βρίσκουμε για τον Ιησού Χριστό στην Παλιά Διαθήκη. Όμως, καιρός τώρα να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 16. Στο κεφάλαιο 16 έχουμε την ομοθεσία για τις τρεις κύριες γιορτές. Ήταν οι γιορτές που όλοι οι άντρες έπρεπε να παίρνουν μέρος σε αυτές τις γιορτές. Στους Ισραηλίτες δόθηκαν τρεις γιορτές, στις οποίες έπρεπε να παίρνουν μέρος όλοι. Αυτή ήταν το Πάσχα, η Πεντηκοστή, ή αν θέλετε, των εβδομάδων, και επίσης η γιορτή της Κοινοπηγίας. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τη γιορτή του Πάσχα. Η γιορτή του Πάσχα καθιερώθηκε σαν ανάμνηση για την απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο και για την υιοθεσία τους ως έθνος, σαν έθνος του Θεού, του Γιαχβέ. Το Πάσχα είναι μια γιορτή που έθεσε τα θεμέλια του έθνους, η γέννηση του Ισραήλ σε μια καινούρια σχέση με τον Θεό. Για την ιστορία, πίσω από τη γιορτή του Πάσχα, έχουμε το βιβλίο της Εξόδου, το κεφάλαιο 12. Ο λαός Ισραήλ ήταν σε σκλαβιά στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής επιλέχθηκε από τον Θεό να οδηγήσει το λαό του έξω από την Αίγυπτο και να τους φέρει στη γη της Επαγγελίας. Ο Φαραώ είχε πεισματικά αρνηθεί να τους ελευθερώσει και ο Θεός αποκάλυψε τη δύναμή του στον Φαραώ, φέρνοντας τη μια πληγή μετά την άλλη πάνω στην Αίγυπτο. Την τελευταία νύχτα, που η τελευταία πληγή θα έπεφτε πάνω στο λαό, ο λαός Ισραήλ έπρεπε να δείξει πίστη, σφάζοντας ένα αρνί και βάζοντας το αίμα στους παραστάτες της πόρτας. Όταν θα έβλεπε το αίμα, ο άγγελος του θανάτου θα προσπερνούσε το σπίτι. Κάτι που θα γλίτωνε τα πρωτότοκα από τον θάνατο. Επειδή τα πρωτότοκα σε κάθε σπίτι που δεν είχε το αίμα πάνω στους παραστάτες πέθαναν, ο Φαραώ ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Και βέβαια, θα να σας θυμίσω ότι και ο Φαραώ ίδιος έχασε το δικό του πρωτότοκο. Ο Θεός ήθελε ο λαός του να θυμάται αυτή την εκπληκτική απελευθέρωση και έτσι καθιέρωσε την ετήσια γιορτή του Πάσχα που τρώγανε τον αμνό. Αυτή είναι λοιπόν η γιορτή του Πάσχα. Έπρεπε να τηρείται σε ένα τόπο που ήταν τα Ιεροσόλυμα και έπρεπε να πάρουν όλοι οι άνδρες του Ισραήλ. Η δεύτερη γιορτή που έχουμε στα εδάφια 9 με 11 είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Προσέξτε ότι έπρεπε να ρυθμίσουν 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, δηλαδή 49 μέρες. Και την επόμενη μέρα θα ήταν το Σάββατο, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα. Γι' αυτό και η γιορτή των εβδομάδων ονομάστηκε Πεντηκοστή. Ονομάζεται επίσης γιορτή του Θερισμού ή ημέρα των πρωτογεννημάτων. Γιόρταζε τους πρώτους και τους πρώιμους καρπούς, τα πρωτογεννήματα. Από το εδάφιο 13 και μετά έχουμε τη γιορτή της Κοινοπηγίας. Αυτή ήταν μια γιορτή χαράς. Κρατούσε 7 μέρες και έπρεπε επίσης να τηρείται στον τόπο που θα διάλεγε ο Θεός, ο οποίος αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι τα Ιεροσόλυμα. Αυτές είναι οι τρεις γιορτές που έπρεπε να γιορτάζουν στα Ιεροσόλυμα και τρεις φορές το χρόνο έπρεπε να ταξιδέψουν στα Ιεροσόλυμα όλοι οι άντρες για να τηρήσουν αυτές τις γιορτές. Έπρεπε να ήταν μέρες χαράς και έπρεπε να έρχονται στην παρουσία του Θεού, ειδικά διαβάζουμε, με χαρά. Επίσης, στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, του 15, του κεφαλαίου 16, έχουμε διατάξεις σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και για τους κριτές που έπρεπε να υπάρχουν στις πύλες. Το δικαστήριο εκείνη εποχή δεν ήταν ένα κτίριο στη μέση της πόλης ή σε μια πλατεία δικαστηρίου. Αντί να είναι στο κέντρο της πόλης, ήταν στην άκρη της πόλης, ήταν στην πύλη του τείχους γύρω από την πόλη. Ο λόγος γι' αυτό ήταν επειδή από εκεί έμπαιναν ή έβγαιναν όλοι οι πολίτες. Ήταν ο τόπος συγκέντρωσης, ακριβώς όπως η πλατεία είναι ο τόπος συγκέντρωσης της πόλης μας σήμερα. Επειδή ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη καρδιά, προειδοποιεί κατά της διαστρέβλωσης δικαιοσύνης. Προειδοποιεί για το σεβασμό των ανθρώπων, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, Δεν θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο. Δεν θα μεροληπτείτε. Και δεν θα δέχεστε δωροδοκία, γιατί το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαστρέφει τα λόγια των δικαίων. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα, έχουμε δει ανθρώπους εξαιτίας τέτοιων σχέσεων, πολιτικών, επιχειρηματίες κτλ., δωροδοκίες, άνθρωποι να διαφύρονται και να καταστρέφονται. Πόσο σοφός ο λόγος του Θεού που προειδοποιεί τους κριτές για αυτά τα πράγματα. Και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό με δύο νομοθετήματα για την καθαρότητα της λατρείας του Θεού. Δεν έπρεπε να φυτέψουν καμιά λατρευτική στήλη από ξύλο, κανένα, όπως λέει άλσος εδώ, το καινούργια μετάφραση λέει, δεν θα στήσετε καμιά ξύλινη λατρευτική στήλη από οποιοδήποτε ξύλο πλάι στο θυσιαστήριο που θα κατασκευάζετε από τον Κύριο το Θεό σας. Ούτε θα στήσετε καμιά αλήθινη λατρευτική στήλη, αυτά τα μισεί ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτές ήταν πρακτικές, ειδωλατρικές, πρακτικές οργιώδεις που συνδυαζόταν με τη λατρεία των θεών της γονιμότητος. Τώρα αυτά τα πράγματα απαγορεύονται από τη λατρεία του Θεού. Κλείνοντας, θα ήθελα μόνο να θυμίσω τη γιορτή της κοινοποίησης που είδαμε σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η εκπλήρωση της γιορτής της κοινοποίησης, την οποία για να τη γιορτάσουν έβγαινε ο λαός έξω στην εξοχή και έμενε σε σκηνές για να θυμηθούν την έρημο που ζούσαν στις σκηνές και ο Θεός ήταν μαζί τους στη σκηνή του μαρτυρίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι η εκπλήρωση αυτής της γιορτής είναι την εσχάτη μέρα στη νέα γη και στον νέο ουρανό, που έχουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης την εκπλήρωση αυτής της γιορτής, όπου τελικά ο Θεός έρχεται και σκηνώνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε μια νέα γη όπου ο Θεός είναι μαζί με τους ανθρώπους του, μαζί με το λαό του, και ο λαός συγκατοικεί και έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η γιορτή της κοινωνίας και της σκηνοποιίας, μια γιορτή της ευλογίας ακριβώς αυτής που ο άνθρωπος πλάστηκε. Ο άνθρωπος πλάστηκε να έχει κοινωνία με τον Θεό, και αυτό πρόκειται να γίνει όταν τελικά ο Θεός θα έρθει να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν ο άνθρωπος θα κατοικήσει την παρουσία του Θεού. Και με αυτήν την τελευταία εικόνα, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταυθήτα 87524 ΤΑΦ-ΚΑΠΑ-185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ-ΘΙΤΑ-87-524 ΤΑΦ-ΚΑΠΑ-185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.